Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šodien vietām Latvijā ir spēcīgs negaiss. Daudz viet negaisa dēļ cilvēkiem mājokļos nav elektrība, jo koki uzskrituši uz vadīm. Daži viet stiprais lietus izraisīs plūdus, piemēram Kuldīgā. Cilvēkiem negaisa laikā jābūt ļoti uzmanīgiem. Latvija jau šovasar sāks saņemt naudu no Eiropas atveseļošanas fonda. Šodien Eiropas Savienība apstiprināja 1,82 miljārdu eiro. Līgumu par naudas saņemšanu Latvijas slēgs augustā. Pirmā no nozarēm naudu saņems veselības aprūpe. Krāslavā ģimenes ārstei piedāvāta nauda, lai viņa viltotu potēšanu pret COVID-19. Ārste par to ziņoja policijai. Taču policija atteicās ierosināt lietu. Policija pārbaudē secināja, ka cilvēks ārstē elektroniski izsūtītā vēstulē tikai pajautāja par viltošanu, bet naudu nepiedāvāja. Iespējams, cilvēks vēlējās noskaidrot ārstes tālāko rīcību. Policija saka, ka ārste rīkojās pareizi, ziņojot par to policijai. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 53 jaunus COVID-19 gadījumus. Divi slimnieki miruši. Veica gandrīz 8400 izmeklējumu. No tiem pozitīvi bija 0,6%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs šobrīd ir 33,9. Slimnīcās ārstējas 70 COVID-19 pacienti. 10 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Turpmāk COVID-19 slimniekus ārstēs tikai 5 lielākajās slimnīcās – Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Tā kā COVID-19 pacientu kļūst mazāk, slimnīcās lielāku uzmanību veltīs slimniekiem ar hroniskām slimībām, jeb ielaistām kaitēm. Ja palielināsies COVID slimnieku skaits, viņu atkal ārstēs arī mazākajās reģionālajās slimnīcās. Vācijā vakcinācija pret COVID-19 būs brīvprātīga. To paziņoja kanclere Angela Merkele. Viņa teica, ka Vācija nedomā sekot Francijas un citu valstu piemēram par obligātu vakcināciju. Arī Vācijā pēdējā laikā arvien mazāk cilvēku vēlas potēties pret COVID-19. Vācijā pilnībā vakcinēti 42,6% no visiem pieaugušajiem. Arī Vācijā pat laban izplatās īpaši lipīgais koronavīrusa Indijas jeb Delta variants. Eksperti iesaka valdībai noteikt obligātu vakcināciju, piemēram, skolotājiem. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 29 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 37%. Trešdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī un no rīta vietām, bet rīt pēcpusdienā daudz viet, pērkona negaiss ar stipru lietu, iespējama krusa. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 18-23 grādi, dienā 30-33 grādi. Piekrastē 26-30 grādi. Rīgā nakts pirmajā pusē un rīt pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 21-23 grādi, dienā 31-33 grādi. Laika tips 4. Īpaši nelabvēlīgs.